Munges respekti për shoqërinë, vendin, simbolet shtetërore të Rusisë, kushtetutën ose autoritetet. Shkelësit e përsëritur mund të goditen me gjoba 2 fish ose me 15 ditë burgi. Aleksandr Verkovski, udhëheqës i qendrës Sova në Moskë, e cila monitoron abuzimet me legjislacionin kundër ekstremizmit, tha se njerëzit mund të përballen me përsekutim për komentet online të tilla si Putini është bastard ose për shaka për parlamentin. Të tjerë thanë se ligje u formulua në mënyrë të paqartë dhe se gati çdo kritik online për autoritetet, përfshirë satirat, mund të interpretohet si mos respektim. Së shpejti do të tregojmë shaka për autoritetet, duke përshpëritur në kuzhinë, tha Sergej Shvakin, avokat me selinë në Moskë, në një postim në Facebook. Ligji, i cili është shkruar nga Andrej Klishas, senator nga partia e Putinit Rusia e Bashkuar, u kritikua dhe nga disa ligjvënës dhe zyrtar qeveritar. Njën nga detyrat e organeve qeveritare është të dëgjojnë me qetësi kritikat për punën e tyre, tha për gazetën Vedomosti Aleksej Volin, zëvëndës ministër i komunikacionit. Nëse ne nuk e quajmë budalan budala, ai nuk do të ndaloj të jetë budala, tha Sergej Ivanov, një deputet i Partisë Nacionaliste LDPR, e cila zakonisht e mbështet Kremlinin mbi çështje të mëdha. Klishas mohoi se ligji është formë censurës dhe tha se autoritetet janë të denja për respekt. Putin pritet ta nënshkruajë ligjin në ditët e ardhshme. Parlamenti rus gjithashtu miratoi një legjislacion të veçantë të autorizuar po nga Klishas, që do t'i japë autoriteteve kompetenca për të bllokuar faqet në internet që publikojnë materiale mos respektuese ose lajme të rreme. Ligjet vijnë pasi vlerësimi publik për Putinin ka rënë në 33%, që është niveli më i ulët në 13 vjet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku një person ka vdekur dhe 20 të tjerë janë plagosur nga një aksident në qendër të qytetit të Gjilanit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Gjilanit Ismet Hashani tha për Radio në Evropa e Lirë se dyshohet se aksidentin e ka shkaktuar një kamion transportues. Nisret Hajrullahu, drejtori i emergjencës në Gjilan, tha se në këtë qendër po trajtohen të plagosurit nga ky aksident. Nga aksidenti që ka ndodhur në orët e pazitës, shumë të lënduar janë sjell në emergjencë. Ende nuk dihet numri sakt i të lënduarve, tha Hajrullahu. Nën sekretari amerikan i shtetit për çështje politike David Hale tha se ekziston mundësia që këtë vit të arrihet marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, por se ajo duhet të kontribuojë stabilitetit afatgjatë në rajon. Ka shanse që këtë vit të arrihet një zgjidhje gjithëpërfshirëse, por vetëm nëse së pari vazhdon dialogu. Shëbaja nuk do t'i jap recetën për zgjidhje. Besojmë se ajo duhet të jetë zbatueshme si në Kosovë ashtu edhe në Serbi dhe se duhet të kontribuoj në stabilitetin afatgjatë të rajonit, tha Hale në një intervistë për gazetën Serbe Danas. Ai po ashtu bëri thirrje për heqjen e tarifës doganore që qeveria e Kosovës u ka vënë prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Në Mitrovicën e Veriut u mbajt përsëri një protestë serbëve kundër, siç u tha, tarifës jo civilizuese, përsekutimeve politike, përpjekjes për rrëmbimin e Trepçës, si dhe për shuarjen e të drejtave të serbëve të Kosovës. Pjesëmarrësit mbajtën flamujt e Serbisë së Trepçës dhe mbishkrimet nuk e japim Veriun dhe as Trepçën Serbia të na ndihmoj dhe ndal akuzave të montuara. Serbët në veri të Kosovës janë duke protestuar vazhdimisht që kur qeveria e Kosovës ka vendosur taksën 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës. Ata kanë kundërshtuar edhe miratimin e statutit të kombinatit Trepça nga ana e kuvendit të Kosovës. Tanja Vujović, dekan e Fakultetit Ekonomik në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës në Mitrovicë, të cilin institucionet e Kosovës e konsiderojnë si paralel, tha se veprimet e shëmtuara të Prishtinës e kanë detyruar atë të dalë në rrugë përkrah studentëve dhe popullit serb. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të zhgënjehi nëse konfirmohet se Korea e Veriut është duke rindërtuar një bazë për lëshimin e raketave. Imazhet satelitore të publikuara të mërkurën nga organizatat jugkoreane sugjerojnë se Pjenjani është duke riparuar bazën Sohae, për të cilën ka thënë se është duke e çmontuar. Duke folur për gazetarët në Washington, Trump tha se shumë herët të thuhet nëse informacioni është i vërtetë. Javën e kaluar Trump është takuar në kryeqytetin e Vietnamit me udhëhecin veri korean Kim Jong-un, për të biseduar rreth denuklearizimit të Koresë së Veriut. Takimi ka përfunduar pa marrëveshje, pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sankcionet ndaj shtetit të tyre në këmbim të kufizimit të programit bërthamor. Qeveria e Pakistanit tha se ka marrë kontrollin e 182 shkollave fetare dhe se ka arrestuar mbi 100 njerëz gjatë bastisjeve të militantëve islamik. Autoritetet provinciale kanë marrë nën kontroll udhëheqjen dhe administrimin e 182 medreseve, tha Ministria e Brendshme e Pakistanit, duke ju referuar shkollave fetare. Agjencitë e zbatimit të ligjit ka ndaluar edhe 121 njerëz, bëri të ditur ministria në fjalë. Pakistani është nën presion ndërkombëtar për të shtypur organizatat militante që kryejn sulme në Indi. Shkollat fetare, të cilat në shumë raste janë forma e vetme e arsimimit për miliona fëmijë të varfër, fajsohen shpesh për radikalizimin e të rinjve pakistanez. Giganti kinez i telekomunikimeve Huawei ngriti padi kundër qeverisë së Shteteve të Bashkuara për shkak të një ndalese që i kufizon agjencitë federale të përdorin prodhimet e tij. Huawei tha se shoqaja nuk ka arritur të sjellë prova për të mbështetur ndalesën dhe shtoi se kompania nuk ka lidhje me qeverinë e Kinës. Padia u ngrit në një gjykatë federale në Texas. Shoqaja ka thënë se ka kufizuar përdorimin e prodhimeve të Huawei për shkak të shqetësimeve për sigurinë kombëtare. Huawei është një nga ofruesit më të mëdhenj të pajisjeve dhe shërbimeve të telekomunikimit në botë, por Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore kanë shprehur shqetësim se qeveria e Kinës mund ta përdorë teknologjinë e tij për të zgjeruar kapacitetet e spionimit, edhe pse firma këmkull se nuk ka kontroll qeveritar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.